Pápež František vyhlásil na zajtra deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete. Premiér Robert Fico vyzval miestne orgány vyhlasovať mimoriadnu situáciu pri výskyte medveďa. Zajtra uplynie rok od útoku Hamasu na Izrael. Svetoví lídri vyzývajú na ukončenie konfliktu.
Počúvate Infolumen.
Dnešný spravodajský súhrn pre vás vysiela Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová.
Z cirkvi.
Pápež František vyhlásil na zajtra deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete. Urobil tak počas svätej omše pri príležitosti otvorenia synody biskupov v utorok. Dnes po modlitbe Anjel Pána vo Vatikáne zopakoval toto svoje pozvanie.
Spojme sa všetci svojimi silami konať dobro proti diabolským úkladom vojny.
Pápež si zajtrajší deň vybral preto, lebo uplynie rok od teroristického útoku Hamasu na Izrael. Pápež im dnes opäť vyjadril svoju blízkosť.
Nezabúdajme, že ešte veľa rukojemníkov zadržaných v Gaze. Žiadam ich prepustenie. V týchto dňoch žiaľ Blízky východ je zaťahnutý ešte do väčšieho konfliktu, ktorý sa rozširuje, ktorý má devastačné účinky pre palestinský národ. Tento národ veľmi, veľmi trpí v Gaze aj v iných teritóriách, na ich územiach. Sú to občania, ktorí sú nevinní. Celý národ potrebuje humanitárnu pomoc. Prosím, aby zhasol tento oheň vojny, aj vrátane Libanonu. Modlíme sa za Libanončanov, najmä za obyvateľov juhu, ktorí sú nútení opustiť svoje krajiny, svoje dediny, svoje domovy.
Pápež rovnako vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby zastavilo špirálu odplaty a aby sa viac neopakovali útoky.
Ako útok, ktorý vykonal Irán pred pár dňami, môžu túto celú územie uvrhnúť ešte do väčšej vojny, ako je. Všetky národy majú právo žiť v istote, v bezpečí a v pokoji. Ich teritória nemajú byť napádané. Treba chápať autonómiu každej krajiny, šíriť mier a pokoj a nie nenávisť a vojnu. Táto situácia je veľmi vážna, preto si vyžaduje našu modlitbu.
Dnes pri tejto príležitosti prišiel pápež na návštevu baziliky Santa Maria Maggiore, kde sa na tento úmysel v tejto chvíli modlí svätý ruženec a adresuje prosby k Panne Márii, pričom o spoluúčasť požiadal všetkých členov synody. Pápež František pri dnešnej modlitbe Anjel Pána ohlásil mená 21 nových kardinálov. Kardinálske konzistórium bude 8. decembra tohto roka. Medzi novými menami sú 18 biskupy a traja kňazi. Medzi kardinálov sa zaradí aj 99-ročný taliansky emeritný nuncius Angelo Acerbi. Kardinálsky klobúk bude mať aj grécko-katolícky biskup z Ukrajiny Mikola Bichok, ktorý pôsobí v Melbourne v ukrajinskej eparchii. Zaujímavosťou je, že kardinála dostane aj Irán. Bude ním arcibiskup Dominik Jozef Matiev v diecéze Teherán Isfahan. Tento víkend sa množstvo veriacich zúčastnilo celodiecéznej odpustovej slávnosti na pútnickom mieste v Obišovciach. Uskutočňuje sa vždy v prvú októbrovú nedeľu a veriacim ponúka bohatý dvojdňový program. Sobota bola určená predovšetkým chorým a mladým, pre ktorých boli aj špeciálne sväté omše. Nedeľný program bol zase zameraný na rodiny a tiež rozpadnuté manželstvá. Vyvrcholením programu bola svätá omša, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober. Slávnostným kazateľom bol spišský biskup František Trstenský. Viac už povie kolega Martin Ďurčo.
Svetú omšu, ktorou vrcholila diecézna odpustová slávnosť v Obišovciach, sme prenášali aj na vlnách Rádia Lumen. Slávnostný kazateľ František Trstenský hovoril o ružencovej Panne Márii, ktorej sviatok si pripomíname, ale aj o svetom ruženci.
Ruženec je modlitbou, ktorá spája ľudí, rodiny, manželstva. Je potrebné sa k nej znova vrátiť, oživiť ju, praktizovať ju. Nie len ruženec nosiť na rukách, kde si v aute ako talizman, to sa nesmie, to by bola povera, ale nosme ten ruženec ako pripomienku na tú, ku ktorej sa má modliť, na Božiu Matku, na Ježiša Krista.
Oktobrovou púťou v Obišovciach sa na tomto mieste uzatvára letná pútnická sezóna. V tomto roku bolo badať oživenie záujmu o putovanie. hovorí arcibiskup Bernard Bober.
Ja osobne mám veľmi dobrý pocit práve z tých stretnutí, ktoré sme tu mali vo Vyšehoci, alebo vôbec na všetkých putnických miestach v našich sveteniach, pretože naozaj ľudia ako si sa prebudzajú k životu, že naozaj ako si sa dostávajú viac k modlitbe a začínajú si uvedomať, že duchovný život bez modlitby neexistuje. Kresťanstvo bez modlitby neexistuje. Kresťanstvo bez živej viery neexistuje. A na týchto miestach Panna Mária vždy nám hovorí, čo treba robiť, pretože ostať pri Kristovi, ostať v cirkvi, znamená naozaj počúvať jej hlas a byť s ňou.
Diecézne večeradlá v Košickej arcidiecéze sa vo Bišovciach rozbehnú opäť každú prvú sobotu od mája do októbra.
Na pútnickom mieste Studnička Pozba v Nitrianskej diecéze slávili dnes motorkári a veriaci z blízkeho okolia ďakovnú svätú omšu. Spoločne ďakovali za šťastne najazdené kilometre v uplynulej motoristickej sezóne. Napriek chladnému počasiu sa tu zišlo niekoľko stoviek motorkárov, nahrávala Mária Švecová.
Motorkárska púť sa popri iných tematických púťach na Studničke v Pozbe koná dvakrát do roka. V máji je to otvorenie motosezóny spojenej s požehnaním vozidiel a spomienkovou svätou omšou za zosnulých motorkárov. Ukončenie motosezóny slávia motorkári v októbri práve ďakovnou svätou omšou za ochranu Matky Božej na cestách. Oproti májovej púti, keď sa tu stretlo približne 3000 motoriek, ich tentoraz zavietalo len niekoľko stoviek. Ďakovná púť začala vysluhovaním sviatosti zmierenia a svätou omšou pre maďarsky hovoriacich pútnikov, ktorú celebroval pomocný duchovný Zoltán Pinter z Hurbanova pri príležitosti Sviatku Panny Márie, patronky Maďarska. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom slovenskej svätej omše bol otec Robert Balek, misionár pôsobiaci v Rusku na Sachaline. Hovorí otec Jon Gondek, miestny správca farnosti Beša, pod ktorú Studnička Pozba patrí.
Tak zase sa stretávame na ukončení motosezóny motorkári v tomto našom putničkom mieste Studnička Pozba, aby sme poďakovali Pánu Bohu, Nebeskej Matke i Pánu Ježišovi za ochranu a sprevádzanie na tých dvoch kolesách. By som chcel toto naše poďakovanie prirovnať stretnutiu tých 10 chorých, ktorých Ježiš uzdravila. Prišiel len jeden sa poďakovať za to uzdravenie. Je nás tu hrstka motorkárov, patria k tomu jednému, ktorý prišiel k Pánu Ježišovi poďakovať.
Tradičnú ďakovnú motorkársku púť ukončila po svätej omši spanilá jazda motorkárov po okolitých dedinách.
Poslanci Národnej rady tento týždeň neprijali uznesenie Hnutia Slovensko k snahám Európskej únie zakotviť právo na potrat v charte EÚ. Návrh Hnutia Slovensko podporilo 17 poslancov, všetci prítomní poslanci Hnutia Igora Matoviča, KDH, odídenkyňa Martina Holečková a Jan Podmanický s Vladimírom Fajčom zo Smeru. Väčšina poslancov vládnej koalície sa zdržala. Proti boli aj Rudolf Huliak, ktorý sa predtým vulgárne vyjadril na adresu Lucie Plavákovej z PS, ktorá potraty v rozprave obhajovala. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Poslanec Rastislav Krátky z Hnutia Slovensko navrhoval, aby slovenský parlament vyjadril znepokojenie nad opakovanými snahami Europarlamentu začleniť právo na umelé ukončenie tehotenstva do charty základných práv Európskej únie.
Tvrdím a žiadam len to, čo najvyšší súd z rozhodnutia Roe versus Wade v Spojených štátoch urobil, a to, že nehal právomoc a opäť vrátil do rúk jednotlivým štátom, aby si o tejto agende rozhodovali sami. To je celý cieľ môjho uznesenia a toto tu ja obhajujem.
Rastislav Krátky hovorí, že snaha Európskej únie zakotviť právo na potrat v charte EÚ predstavuje priame siahnutie na suverenitu našej krajiny. Ide proti princípu subsidiarity, na ktorom stojí únia. Poslanec Progresívneho Slovenska Ondrej Prostredník naopak hovorí, že iba otvára priestor na diskusiu.
Týmto uznesením, ktoré nám tu predkladáte, práve bránite diskusii. Pretože ja tomu uzneseniu Európskeho parlamentu rozumiem tak, že ono otvára diskusiu pre členské štáty, vytvára fórum na to, aby sme o tejto naozaj ťažkej téme, o tomto konflikte dvoch životov, dvoch práv na život, debatovali.
Poslanec KDH Branislav Škripek v rozprave zdôraznil, že právo na potrat je to isté ako právo na to zbaviť niekoho života. Vyjadril sa skôr za pomoc ženám, ktoré pri tehotenstve zažívajú niečo zlé.
Veď to je ohromná výzva. Podporujeme organizácie, ktoré toto robia. Pozerajme sa na život ako hodný ochrany a urobme pre neho úplne všetko, aby tu nebola táto kultúrna vojna.
Predsedníčka Kresťanskej únie Anna Záborská vyzvala premiéra a ministrov, aby v tomto prípade uplatnili právo veta.
Domáce spravodajstvo.
Predseda vlády Robert Fico vyzval miestne orgány v regiónoch Slovenska, aby pri nežiaducom výskyte medveďa hnedého vyhlasovali mimoriadnu situáciu. Vytvoria tým podmienky na nevyhnutné zníženie počtu medveďov. Premiér tak reagoval potom, ako stret s medveďom včera neprežil muž v katastri obce Hybe v lesnom poraste v ťažko dostupnom teréne. Incident už preveruje zásahový tým pre medveďa hnedého štátnej ochrany prírody.
Niekto by si mohol povedať, že situáciu vieme vyriešiť celoplošným odstrelom, že pošleme do lesov stovky polovníkov a problém si tak po svojom typicky po slovensky vyriešime. A mne by sa to aj páčilo, ale sme v Európskej únii a nerád by som kvôli medveďom čelil ďalším hrozbám, že nám Európska komisia zastaví európske fondy. Starosti s Európskou komisiou, pretože máme suverénne a sebavedomé postoje a že presadzujeme zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany, máme na dostač.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš vyhlásil v súvislosti s výskytom synantropného medveďa hnedého mimoriadnu situáciu na území okresu. Potvrdil to prednosta okresného úradu Jakub Haluška.
Keďže včera došlo k tomu tragickému incidentu, ktorý sa stal a doposiaľ ten jedinec nebol odchytený, tak aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu na zdraví či majetku obyvateľov. Vyhlásili sme teda mimoriadnu situáciu už včera o tej 15. hodine na území celého okresu Liptovský Mikuláš. Počas tejto mimoriadnej situácie počas opatrení budú môcť byť vykonávané záchranné práce spojené s identifikáciou a odchytom dotknutého jedinca.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba v súvislosti s ďalším útokom medveďa avizoval, že dá preveriť konanie štátnej ochrany prírody za uplynulé mesiace. Chce zistiť, či neprišlo k nejakému podceneniu situácie na lokálnej úrovni. Šéf Enviro rezortu zároveň predloží na rokovanie vlády návrh, aby každý národný park musel mať na svojom území vlastný zásahový tím na odstrel medveďov. Ako prvé budú zriadené týmy vo Vysokých a Nízkych Tatrách. Príplatky pre policajtov, ktoré v útorok nadobudli účinnosť ako stabilizácia personálneho stavu v policajnom zbore, nefungujú. Opatrenia sú navyše v čase konsolidácie príliš drahé. Vyhlásili to opozičná strana SAS a opozičné hnutia Progresívne Slovensko a Slovensko. Poslanec parlamentu za SAS Juraj Krupa uviedol, že v aktuálnej situácii nie je jasné, akým spôsobom bude policajný zbor schopný zvládnuť kriminalitu a zaručiť bezpečnosť v uliciach.
Veľmi dobre spomínate na to, ako sme tu mali teraz na začiatku septembra diskusiu v parlamente, kde minister vnútra Šutaj Eštok predstavoval ten jeho balík opatrení, ktorý má práve zabrániť odchodovosti policajtov. Tento balík má tento rok stať 50 miliónov a každoročne 100 miliónov eur. A to v situácii, kedy sa má konsolidovať. Takže máme situáciu, kedy minister vnútra ide vyhodiť 100 miliónov eur na opatrenia, ktoré nefungujú.
Svoju nespokojnosť prišlo ešte v piatok pred budovu ministerstva vnútra vyjadriť aj niekoľko desiatok nespokojných policajtov. Tí chceli pripomenúť svoje požiadavky na systémové zmeny v policajnom zbore. Pokračuje podpredseda nového odborového zväzu polície Tomáš Doboš.
Tu nejde o to len, že len fakt zvyšovanie tých kompletne platov, ale aby sme boli aj bližšie občanom, potrebujeme, aby sme aj tí v ulicách boli. Môže, keď nás bude stále málo, tak občania budú potom čakať na hliadku, na zákrok, pri vybavovaní rôznych písomnosti, príbavovaní trestných činov a tak ďalej. Na zákrok chodíme niekedy tak, že hľadkári ovešaní a nevieme reálne využiť všetky prostriedky. Máme obušok, mohli by sme mať tomfu alebo teleskop alebo niečo iné pri niektorých iných zákrokoch. A druhý problém toho celkového je, že odíde 1000 policajtov a príde 300.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok tento týždeň vyhlásil, že na stabilizácii polície rezort vnútra pracuje a očakáva zlepšenie situácie. Verejnosť uisťoval, že s policajtmi v regiónoch komunikuje a pracuje na naplnení ich požiadaviek.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini sa ešte nerozhodol, či podpíše konsolidačný balíček. Jeho rozhodnutie bude závisieť aj od toho, aké bude mať zákon dopady. Vyhlásil to v diskusnej relácii televízie TA3. Doplnil, že sa bude pýtať, či ak za týchto zákon podpíše, vláda bude myslieť na tých, ktorí nebudú môcť platiť vyššie ceny plynu, alebo tých, ktorí sa dostanú do pásma chudoby. Sadzba dane z pridanej hodnoty by sa v najbližších rokoch nemala vrátiť na pôvodné hodnoty 19 alebo 20%. Neumožňuje to stav verejných financií. V diskusnej relácii televízie TA3 to povedal minister financií Ladislav Kamenický. Opozičný poslanec Marián Vyskupič schválenú konsolidáciu skritizoval. Okrem iného mu v nej chýbajú opatrenia, ktoré by naštartovali rast ekonomiky. Slovensko, ktoré je súčasťou NATO, si plní povinnosť vyčlenenia 2% HDP na obranu. Zdôraznil to premiér Robert Fico v diskusnej relácii STVR. Zároveň doplnil, že krajina nepôjde cestou zvyšovania týchto obranných výdavkov. Z týchto výdavkov ale podľa neho nemusí ministerstvo len nakupovať náboje a zbrane. Môže ich dať aj na civilné projekty, ako je postavenie nemocnice v Prešove či rekonštrukcia mostov. Podpredseda Národnej rady Peter Žiga, ktorý je poverený jej riadením, vyhlásil voľbu členov súdnej rady. Poslanci mu môžu návrhy kandidátov predložiť do 23. októbra do 16. hodiny. Plénum Národnej rady by malo voliť 2 členov súdnej rady. Miesta zostali neobsadené potom, ako poslanci v májovom hlasovaní odvolali z funkcie Andreja Majerníka a Jána Mazáka. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie spúšťa školenia v rámci projektu Digitálni seniori. Cieľom školení je skvalitniť život seniorom a zdravotne znevýhodneným osobám do 18 rokov pomocou tabletu. Na projekt pôjde 41 miliónov eur z plánu obnovy a odolnosti. V prvom kole absolvuje školenie 500 osôb, pričom aktuálne ich je zaregistrovaných 25 tisíc. Informoval o tom šéf rezortu Richard Raši.
Tento projekt bol kedysi ohlásený ešte za mojej predchodkyne kedysi dávno a bohužiaľ tento projekt sa nejako nerozbehol a my ho teraz prinášame s mnohými vylepšeniami, aby to nebolo len o tabletoch, ktoré seniori dostanú, ale aby to bolo o komunikácii, o kontaktoch, o využívaní, získavaní komunikácie s blízkymi, o získavaní nových informácií alebo o mnohých interaktívnych veciach, ktoré v bežnom živote našim seniorom môžu pomôcť.
Podľa poslankyne Veroniky Remišovej si ale minister Richard Raši urobil z komunitného projektu Digitálni seniori predražený miliónový kšeft pre jednoosobovú firmu.
V auguste tohto roku Ministerstvo informatizácie a regionálneho rozvoja uzatvorilo sériu zmluv na organizáciu školení digitálnych zručností pre seniorov a ide celkovo o 8 zmluv a tieto zmluvy boli uzatvorené s jedinou firmou SWOT z Levíc. Ide o malú firmu, jednoosobovú SRO a pri takomto objeme školení, pretože v projekte je cieľ, že sa má vyškoliť 100 tisíc seniorov, je absurdné, aby firma, ktorá nemá ani priestory, ani dostatok školiteľov, aby splnila tento cieľ.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa ohradilo, že poslankyňa Remišová za necelé 2 roky dokázala vyškoliť zo 105 tisíc ľudí len 2 tisíc. Na školenie jedného seniora tak podľa rezortu dala 142 eur bez verejného obstarávania, pričom ministerstvo v súčasnosti zabezpečilo školenia v priemere 96 eur na osobu. Dnes si pripomíname 80. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho je príkladom neoblomnej národnej hrdosti a odhodlania v boji proti nacistickému útlaku.
Skláňam sa pred vami, hrdinovia Karpatsko-Duklianskej operácie, hrdinovia bojov o oslobodenie Slovenska i slovenského národného povstania. Skláňam sa pred vašim hrdinstvom, odhodlaním a utrpením a cítim obrovskú hrdosť, rešpekt, vďaku a ľudské uznanie.
Význam Karpatsko-Duklianskej operácie pred 80 rokmi, ktorá mala za úlohu pomôcť slovenskému národnému povstaniu, vyzdvihol aj predseda vlády Robert Fico. V príhovore pri pamätníku na Dukle pripomenul, že popri vojakoch 1. Československého armádneho zboru v nej bojovala a prinášala veľké obete Červená armáda. Zdôraznil pri tom, že sloboda prišla na Slovensko z východu a vyjadril potrebu zachovávania historickej pamäte. V súvislosti s bojmi na Dukle poukázal aj na slovanskú vzájomnosť a prebiehajúcu vojnu na Ukrajine.
Prestaňme to vzájomné zabíjanie Slovanov, veď to boli Ukrajinci, boli to Rusi, boli to Bielorusi a boli to ďalšie národy bývalo Sovietskeho zväzu, ktoré prechádzali týmto údorím smrti a boli to Slováci a boli to Češi, ktorí pomáhali tak, ako pomáhať mohli. Ďakujeme všetkým týmto, želáme im predovšetkým na Ukrajine čo najrýchlejší mier a pokoj.
Oslav na Dukle sa zúčastnili aj vojnoví veteráni. 96-ročný Vladimír Strmeň zdôraznil, že je rád, že táto štvrtá generácia nepozná hrôzy vojny.
Musíme si pripomenúť obete našich osloboditeľov, ktorí položili životy za oslobodenie našej vlasti. Toto sú naši osloboditeľia, tí, ktorí máme tu na týchto cintorínoch. Ano, a tiež na každej dedine máme pomník padlých našich spoluobčanov, ktorí položili životy za to, aby sme my žili pokoj a miery.
Zahraničné spravodajstvo.
Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vyzval na okamžité ukončenie násilia v pásme Gazy a Libanone. Urobil tak vo svojom vyhlásení pred výročím útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023. Zajtra uplynie rok od ničivého útoku na Izrael, ktorý vyvolal vojnu v palestínskej enkláve, do ktorej je teraz vtiahnutý aj Libanon. Svetoví lídri varujú pred potenciálnou úplnou regionálnou krízou. Podrobnosti má Julia Kavecká.
Šéf OSN Antonio Guterres v posolstve žiada okamžité a bezpodmienečné prepustenie rukojemníkov. Zároveň požiadal Hamas, aby umožnil návštevy rukojemníkov pracovníkmi Červeného kríža. Bojovníci palestínskeho hnutia uniesli 7. októbra 251 ľudí, z ktorých 97 je stále v zajatí v pásme Gazy. O 33 z nich izraelská armáda tvrdí, že sú mŕtvi. Antonio Guterres okrem toho vyjadril obavy z rozšírenia konfliktu do Libanonu, kde Izrael v posledných dňoch útočí na libanonské militantné hnutie Hizbalah, ktoré je spojencom Hamasu. Boje ale pokračujú aj dnes. Izrael letecky zaútočil na mešitu a školu v centrálnej časti pásma Gazy, ktorých sa ukrývali vysídlení Palestínčania. Mešita a škola údajne slúžili ako úkryt pre ľudí, ktorí museli utiecť pred bojmi z iných častí pásma Gazy. Dnes pokračujú aj ťažké boje medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizbalah. Ten vypálil na Izrael 130 rakiet a Izrael pokračoval v útokoch na ciele v Libanonu. Izraelské obrnené sily informovali, že bombardujú teroristické ciele v oblasti hlavného mesta Bejrút, pričom neuviedli žiadne podrobnosti. Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Hersi Halevi zopakoval, že Izrael nepoľaví v boji proti Hizbaláhu. Jeho vyjadrenia prišli len niekoľko hodín predtým, ako šítske milície opäť intenzívne ostreľovali Izrael. Izraelské obranné sily ale následne uviedli, že sa im podarilo zničiť ďalšie tunely patriace Hizbaláhu a sklady zbraní v južnom Libanone. Izrael ako cieľ svojich útokov voči Hizbaláhu uvádza snahu dosiahnuť, aby sa sever Izraela stal bezpečným pre návrat vysídlencov, ktorí sa odtiaľ evakuovali po vypuknutí vojny v pásme Gazy.
Krátko zo sveta.
Rusko podniklo v noci na dnes niekoľko vln leteckých útokov na viaceré oblasti Ukrajiny vrátane Kieva. V hlavnom meste a jeho okolí bol počas noci vyhlásený letecký poplach trikrát, pričom dokopy trval asi 5 hodín. Ukrajinské letectvo neskôr uviedlo, že Moskva vypustila na Ukrajinu celkovo 87 dronov a 4 rakety. Proti vzdušnej obrane sa podarilo zneškodniť 56 dronov a 2 rakety. Podrobnosti o škodách a prípadných obetiach budú známe neskôr. Ruský veľvyslanec v Spojených štátoch Anatolij Antonov sa vrátil do Moskvy. Koniec jeho pôsobenia vo funkcii prišiel v čase najhorších vzťahov medzi oboma krajinami za celé 10 ročia. Vo Washingtone Antonov podľa tamojších médií dôrazne obhajoval inváziu Ruska na Ukrajinu a často ostroslovne útočil na Západ. Nie je jasné, kto ho vo funkcii veľvyslanca v USA nahradí. V Tunisku sa začali prezidentské voľby. Očakáva sa víťazstvo súčasnej hlavy štátu Kajsa Saida, keďže jeho najväčší kritici sú za mrežami. Ide o prvé voľby od júla 2021, keď Said odvolal vládu, pozastavil činnosť parlamentu a odňal imunitu jeho poslancom. Luciu Plavákovú si v Lisabone zvolili členovia Aliancie liberálov a demokratov za Európu za svoju podpredsedničku. Zo Slovenska má v 76 člennej rodine európskych liberálov zastúpenie iba Progresívne Slovensko. Nová podpredsednička uviedla, že počas dvojročného mandátu sa chce venovať presadzovaniu rovnosti, transparentnosti a solidarity. Kenská bežkyňa Rebeka Sirvanej-Tanujová vytvorila nový traťový rekord medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Predošle maximum krajanky Margaret Agajovej z roku 2022 vylepšila o 2 minúty 56 sekúnd. Najlepší čas spomedzi slovenských bežcov dosiahol Martin Rusina. Z celkového triumfu sa tešil Keňan Denis Čirčír. So 7-sekundovou stratou finišoval Mesfin Nigusutola z Etiópie. Tretie miesto obsadil Merhavi Kesete Veldemarian z Eritreji. Futbalisti Košíc zvíťazili nad Ružomberkom 2-1 v zápase 10. kola Nike ligy. V domácej premiére trénera Romana Skuhravého dosiahli druhé víťazstvo za sebou a na konte majú 12 bodov. Skalica vyhrala nad Komárnom 3-0, Podbrezová nestačila na Trnavu 0-4, Slovan napokon remizoval s Trenčínom 1-1, no a o 18. hodine sa v rámci tohto kola odohrajú ešte dva stretnutia. Dunajská Streda privíta Žilinu a Banská Bystrica Zemplín Michalovce. Úradujúci nemecký futbalový majster Bayer Leverkusen remizoval v 6. kole Bundesligy s nováčikom Holsteinom Kiel 2-2. Zaváhal aj ďalší účastník Ligy majstrov, Dortmund prehral na pôde Unionu Berlín 1-2. Slovenský stredopoliar László Beneš sledoval víťazstvo svojho tímu z domácej lavičky. Druhé víťazstvo v sezóne vybojoval Wolfsburg, ktorý uspel na trávniku Bochumu 3-1. Z triumfu Vlkov sa tešil aj slovenský obranca Denis Vavro, ktorý premiérovo nastúpil v základnej zostave Wolfsburgu. Celý zápas odohral aj jeho krajan v drese domáceho tímu Matúš Bero. Futbalisti Realu Madrid vyhrali šlágry 9. kola La Ligy nad Villarealom 2-0. Majorka prehrala na pôde Espanyolu Barcelona 1-2. Za hosti odohral celý zápas Dominik Graf, druhý slovenský legionár v službách Majorky Martin Valient do hry nezasiahol. Obranca sledoval zápas z lavičky náhradníkov. V ďalšom stretnutí Getafe remizovalo s Osasunou 1-1. Celta Vigo uspela na pôde posledného týmu tabuľky Las Palmas 1-0. Futbalisti Cagliari Calcio v zostave so slovenským obrancom Adamom Obertom získali v talianskej lige cenný bod na ihrisku Juventusu Turín. V dueli 7. kola remizovali na ihrisku favorita 1-1. Lazio Rím si poradilo s Empoli 2-1 a Bologna remizovala s Parma Calcio 0-0. Na slovenských ľadových plochách dnes pokračuje aj 7. kolo typu z extraligy. Pozrime sa spoločne na priebežné výsledky. Poprad Michalovce 2-2, Dukla Trenčín, Nové Zámky 2-0, Liptovský Mikuláš aktuálne remizuje s Košicami 1-1. Rovnaký stav je aj v prípade zápasu Nitra Spišská Nová Ves. Zvolen prehráva so Slovanom Bratislava 1-2 a Žilina remizuje s Banskou Bystricou 1-1. Hokejisti New Jersey zvíťazili aj v druhom zápase v rámci NHL Global Series. V pražskej O2 aréne zdolali Buffalo 3-1 a nadviazali tak na piatkový triumf 4-1 z otváracieho duelu sezóny. Z výhry sa tešili aj Slováci v drese Diablov, obranca Šimon Nemec a útočník Tomáš Tatar. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský strelil gól v prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL. St. Louis však prehrali na ľade Chicago 2-6. 19-ročný útočník nastúpil v druhej peťke a v 28. minúte znížil na 1-4. Zo Slovákov sa predstavil aj Martin Fehervári v obrane Washingtonu, ktorý zvíťazil nad Bostonom 2-0. Slovenský triatlonista Peter Rojtáš obsadil na podujatí Svetového pohára v Ríme bodované 40. miesto. O takmer 3 minúty zaostal za víťazným Janisom Seginom z Francúzska, pre ktorého to bol premiérový triumf vo Svetovom pohári. Medzi ženami v kategórii elit triumfovala Nemka Nina Ejmová.
Počasie.
Na aké počasie sa máme pripraviť v pondelok, nám priblíži meteorológ Peter Jurčovič.
Je tu šanca, že od pondelka, keď bude už menej oblakov, budeme v tom pásme vyššieho tlaku medzi tými tlakovými nížami, že by malo byť už pekne, slnečno. Ráno síce dosť chladno, to v horských dolinách to môže klesnúť až na 1 stupeň, na juhu ale 10. A potom cez deň na juhu už aspoň 19 stupňov.
K počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20:30. Moderátor Martin Ďurčo vám v relácii Karmel priblíži formáciu a vzdelávanie chrámových hudobníkov. Príjemné počúvanie vám želá technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.